Ještě než pozvu Pavla ke kázání, tak budeme číst z knihy Exodus. Myslím, že pustí 12. kapitolu. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou obě veře i nad praží budovů, když jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chlaby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě. Nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohně. Budete je jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, opanky na nohou a hůl v ruce. Sníte je ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu v egyptskou zemi a všechno prvorozené v egyptské zemi pobijí od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, níž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu být egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení, to je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního do 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraela vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I 7. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Od večera 14. dne prvního měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera 21. dne téhož měsíce. Po 7 dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele, i host a domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus zbravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce z krví a krví z misky potřete nad praží obě veře. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu, až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel z hloubce a udeřil na vás. Bejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte, je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synu Izraele, když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna Faraonova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajace v žalářním kopce, všechno prvorozené z dobytka. Tu Faraon v noci vstal, všichni jeho služebníci a všichni Egypťané. A v celém Egyptě nastal velký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. ještě v noci povolal Mojžíše a Árona a řekl: seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. Já se ještě pomodlím. Pane, modlím se za Pavla, za to, aby jsi mu dal moudrost ve výkladu tvého slova a nám, aby si otevřel oči, uši i srdce, aby jsme tvoji zvěst pro dnešek byli schopni a ochotní přijmout. Amen.
Dobrý den. Já chci poděkovat Mílovi, že tak odvážně četl tak dlouhý text. Bylo to trošku delší než obvykle a teklo hodně krve. Je to složitá, hutná pasáž. A když jsem se bavil s Václavem v pátek, ptal se mě, jaké téma jsem zvolil, tak jsem říkal, že to bude něco z Exodu. A tak se mě taky ptali, jestli teda, to je zajímavé, bude to taky tak dlouho trvat, těch 40 let, jako když putovali tou pouští? Já jsem říkal, že ne, takže nemusíme mít strach. Ale ten text taky docela, když se na to podíváme z pohledu té palmové neděle, tak docela taky ostře kontrastuje s tím, co jsme možná viděli ve městě, nebo tak, jak si představujeme tu palmovou neděli a jak to známe. Ale nemusíme mít strach, povede nás ten text přímo k věci. Nejdříve se chci podívat na celý kontext, jak to bylo s Izraelci. Ti se do Egypta dostávají, protože ve své domovině v Kánanu mají hlad. Dozvídáme se, že Bůh je podporuje a že je s nimi a že je Božím záměrem, aby v Egyptě byli. A daří se jim. Po nástupu nového krále, jak už to bývá, tak se karta obrací a Izraelité jsou zotročováni. Mojžíš rozmlouvá s Bohem a dostává příkaz jít k faraonovi a vyjednat návrat domů do Izraele. Mojžíš se vymlouvá, nakonec poslechne, ale myslím si, že o beznaději svého jednání musel být úplně na počátku přesvědčen. Asi znáte ten pocit, když ty věci, které denně máte, které jsou takové ty nevýznamné, malé a mají fungovat, tak najednou nefungují a komplikují vám strašně život. Spoje, na které čekáte, abyste někde byli včas, tak najednou nejezdí. Tiskárna, která zrovna teď má tisknout, tak zrovna netiskne, nebo počítač zrovna nechce upravit velikost písma tak, jak bychom chtěli. A myslím si, že tak o tom, to té celé situaci smýšlel i faraon, když za ním přišel Mojžíš a když chtěl vyjednat odchod z Egypta. On je ten, který vládne a Izraelité jsou ti, co mají poslouchat a co přece nemají klást žádný odpor, protože on je ten vládce. No a Mojžíš se prokazuje různými znameními. Ty egyptské rány, které následují před tou pasáží, kterou jsme četli, decimují egyptskou zemi. Jsou zkaženy vody, objevují se žáby, komáři, mouchy, dobytčí mor, vředy, krupobytí, kobylky a pak ještě nakonec ke všemu je k tomu tma. Ale faraonův názor to nezmění a spíš naopak, jako kdyby se zatvrdil vždycky. A můžeme číst, že Bůh po každé ráně opakuje a sděluje ten záměr s Izraelem a po každé dává šanci tomu faraonovi říct, ano, odejděte. A musíme si uvědomit, že ty rány, které dopadaly, tak úplně bezvýznamné nebyly, protože být bez jídla, bez vody, představme si jenom pro nás jeden den takový, není to úplně pohodlné. A po těch 9 ranách čteme o té jedné, která přichází a která je naprosto zásadní. Bůh vybíjí vše prvorozené. Prvorozené je to nejcennější. Máme mnoho příkladů z historie, protože prvorození dědili korunu, dědili trůn, majetek, zajišťovali ten rod. A v tomto kontextu, který čteme, to zabití toho prvorozeného je daleko víc než zabití krále. Protože to znamená, že už není žádná budoucnost. A to pohroma byla velmi krutá. Já se tady tímto dostávám k tomu prvnímu bodu, o kterém budu dneska mluvit. Ta poslední rána je opravdu mimořádná. My jsme četli, že pokud se Izrael řídil příkazem Hospodina, zůstala rodina této rány ušetřena. A výjimečnost tady tohoto je v tom, že tato pohroma rozlišuje mezi lidmi, kteří zachovávají Hospodinovy příkazy a mají teda budoucnost, a mezi lidmi a mezi těmi ostatními, kteří tu budoucnost ztratí. A lidé proto, aby se zachránili, museli uvěřit tomu, co Bůh říká skrze Mojžíše. To ještě zopakuju. Lidé proto, aby byli zachráněni, museli uvěřit tomu, co Bůh říká skrze Mojžíše. V praxi šlo o docela jednoduchou věc, protože stačilo prakticky potřít dveře krví a je to v klidu. Ale chci přečíst, jaký je význam tady toho, co jsme četli dnes s Galackým z 3. kapitoly. Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Byla to teda víra a to jediné, co Izraelci měli. A tady k tomuto tématu víry se vracíme i následně v těch dalších textech, které následují po tom textu, který jsme četli. Oni odešli sice vítězně v ten moment, ale rozhodně nevyhráli. V podstatě utíkali a byli na poušti 40 let. A víme, že jejich víra byla velmi, velmi zkoušena. Zkoušena je i naše víra. A je to možná dávno, co jsme svůj život dali Bohu, Kristu, ale stále máme pochybnosti v okamžicích, kdy přesně neslyšíme Boží hlas, kdy máme pocit, že Bůh mlčí a kdy máme pocit, že jsme opuštěni tak, jako Izrael v poušti. Ale máme vzor v tom, jak jednat u Mojžíše. Mojžíš, i když pochyboval, tak přesto zůstal pevným a nedal se zastrašit faraonovým hněvem. Uvěřil, že hod beránka může zachránit Izrael. A tak to i stanovil. Pojďme dál k druhé části, kterou jsem si nadepsal pro sebe odpuštění. A já se musím přiznat, že opravdu ta pasáž, kterou jsme četli, je pro mě jako docela složitá. Já jsem ji slyšel několikrát. Hodně jsem rozmýšlel, jestli to dneska vůbec číst. A aby jsme neodradili možná lidi, kteří to nikdy nečetli. Vzpomněl jsem si na to, jak první, to, co mě napadlo, když jsem tu část přečetl, nebo to první, co si vždycky představuju, když tento text čtu, jsou takové dvě myšlenky. První je, představuju si, jak ta pospolitost jí beránka v chvatu. A hned ta druhá chci taky ochutnat. Jako já nevím, proč mě to napadá, ale jak chutnaly ty hořké byliny, tak jsem se k tomu dostal teďka. Když jsem teprve tento týden, když jsem procházel ty materiály a zjistil jsem, že hořké byliny v hebrejštině maror, o kterých jsme četli, tak jsou vlastně křen, hlávkový salát, čekanka nebo pampeliška, může být a mají připomínat trpkost života v egyptském otroctví. A ty byliny byly namáčeny do charosetu, tedy směsi ovoce a oříšků a ty zase mají připomínat zemi, ze které dělali egyptěné cihly, když byli v egyptském zajetí. A to je jenom na okraji z toho tolik z kuchařského okénka, pokud jste náhodou měli stejné myšlenky. Ale potom, po těchto myšlenkách, které hnedka prostě odplynou, tak mě napadne ta další docela významná myšlenka, proč je tam beránek. A my víme, že beránek je symbol oběti, nevinnosti a čistoty. Zde čteme o tom, že jeden beránek je obětován za jednu rodinu. V evangeliu potom čteme, že jeden beránek je obětován za hříchy celého světa. U Jana druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Izraelité chtěli odejít z Egypta, nechtěli být otroky. Chtěli se vrátit do země oplývající mlékem a medem. A stačilo poslechnout, obětovat, zabít beránka a pak už jenom potřít hlavní vstup, portál, dveře. Bůh šel kolem a domů šetřil. Ten trest, který byl pro všechny ostatní, tak pro ty, kteří tak učinili, neplatil. Byli ochráněni. Bylo jim prominuto a byli výjimuty z rozsahu toho trestu. I my dnes jsme otroky hříchu a chceme být vykoupeni, ale cenu nemůžeme zaplatit. Proto jedinou možností, jak se z otroctví vykoupit, je přijmout oběť milosrdenství, které máme v Ježíši Kristu a jeho smrti na kříži. Dluhy a závazky, které člověk má vůči Bohu, nelze splatit lidskou obětí, penězi nebo čímkoliv jiným. Můžeme pouze naše závazky uznat a podřídit se. Sami víme, jak je to těžké. Říká se, že jeden z nejsložitějších vztahů, který v životě máme a který budujeme, je v tom pracovním poměru náš vztah k šéfovi. Já si myslím, že to dvojnásob platí o našem vztahu k Bohu. Termíny a cíle nejsou příliš jasné. To, když to porovnáme, tak to je zlatý příkaz potřít dveře krví. Ta odměna, zaslíbený a život věčný, motivační je nebo není, no, tu odměnu si užijeme až po smrti, že? A komunikace s naším nejvyšším šéfem taky není jednoduchá. Voláme, ale jasné odpovědi člověk úplně nedostává. Proč tedy jdeme touto cestou? Proč jsme dnes zde? My víme, že není jiné cesty. Ježíš říká v Janově evangeliu, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Buď nám tedy Kristus oporou v naší cestě z otroctví a beránek poslušný až k smrti na kříži, buď naším vzorem. Buďme pokorní a činíme vůli našeho Otce. Pojďme na třetí bod, pokud se podaří. Četli jsme, že ten den vám bude dnem pamětním. Budete je slavit jako slavnost Hospodinu. Budete je slavit po všechna pokolení. To je provždy platné nařízení. Proč si máme připomínat něco, co už je dávno pryč? Geograficky i historicky. Proč máme dodržovat něco, když už jsme dávno v bezpečí, už nejsme v Egyptě? Je to proto, že nezáleží na tom, kde jsme, jestli v Izraeli, v Egyptě nebo v Česku. Je to pro tu obrovskou naději. Stalo se tak, jak je napsáno v písmu. Hospodin říká, donutím faraona, aby vypudil Izrael ze své země. Izrael neodešel po částech, neodešel potichu, tak, aby to nebylo poznat, aby se o tom moc nemluvilo. Odešli ve spěchu, naraz. A faraon byl podroben vůli Hospodinově. Bůh byl s izraelským lidem a postaral se o ně, aby neodjížděli z prázdna. Čteme o tom, že ženy měly stříbrné a zlaté šperky, vzali sebou dobytek. Bůh je provázel na cestě k Rákosovému moři, pak je převedl přes moře. I potom, v dalších situacích. Naše naděje, ať je opřena o to, že víme, jak Bůh jedná. Že vyslýchá modlitby svých věrných a že řídí jejich životy. Naší nadějí, ať je to, že všichni se musí podřídit Hospodinu, jeho vůli, bez výjimky. Chceme si připomínat, co máme v Bohu, protože chceme vytrvat, mít naději a stát před Bohem čistí. Já jsem hledal verš, kterým bych zakončil toto kázání a kdybych nějak zhrnul, co vlastně pro nás to znamená, co to znamená dneska, o čem jsme četli. Tak poprosím o text, kdy uvidíme. Je z dílu Římanům a pro mě přesně zhrnuje význam Velikonoc, o čem je dnešní kázání. Zhrnuje to, co v to, co věříme, skrze koho máme milost a v co doufáme. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Amen.